денешен ден во музичката историја.
10 април. На денешен ден 1921 година е роден Шеп Уули. Тоа напиша песната The Purple People Eater.
Pigeon toad undergrown, flying purple people eater.
Sure 10 април 1952 година на врвот на Billboard се најде синглот Wheel of Fortune на K-Star.
The Wheel of Fortune goes spinning around.
На денешен ден 1957 година Рики Нелсон за едно телевизиско шоу ја изведе песната I'm Walking.
I'm walking. Yes, indeed, I'm talking about you and me, and I'm hoping that you come back to me.
10 април 1967 година на врвот на Billboard се најде синглот Something Stupid на Nancy и Frank Sinatra.
Then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you.
На денешен ден 1977 година на првото место на Billboard се најде синглот Don't Give Up on Us на David Soul.
My head last night. You've got a right to stop believing. There's still a little love left, even so.
10 април 1995 година кантри звездата Ли Гринвуд и неговата жена Ким добија син Далтон Ли.
Ова беа настаните на денешен ден во музичката историја.